បញ្ញាទី1រាល់ពេលអានសៀវភៅឬឯកសារអ្វីម្ដងយើងច្រើនតែដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងជ្រុលពេកហាក់ដូចជាបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យអានអញ្ចឹងមនុស្សយើងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែតែជួបបញ្ហាមួយចំពោះការអានសៀវភៅគឺយើងមានពេលវេលាតិចតែអ្វីដែលត្រូវអាននោះវាច្រើនពេកជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងចូលចិត្តស្វែងរកឯកសារដែលយើងចាប់អារម្មណ៍យកមកទុកអានរហូតដល់ឯកសារទាំងអស់នោះច្រើនឡើងគោដូចជាភ្នំយ៉ាងណាមិញពេលវេលាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺមកពីយើងមិនចេះពីរបៀបនៃការអានឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតែប៉ុណ្ណោះដោយសារកន្លងមកយើងមានការយល់ខុសទាក់ទងទៅនឹងការអានជំហានដំបូងយើងមិនចាំបាច់អានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅឬកាសែតនោះទេមែនទែនទៅវាមិនអាចទៅរួចទេដែលយើងអានគ្រប់សៀវភៅទាំងអស់និងឯកសារទាំងឡាយនៅលើតុរបស់យើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសសៀវភៅណាដែលសំខាន់មកអានជាមុនយើងនឹងវិលមកលម្អិតទៅលើចំណុចនេះនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីអនុវត្តតាមវិធីនេះរួចយើងនឹងដឹងថាវាមានភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាជំហានទី2យើងមិនចាំបាច់ត្រូវចងចាំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានអាននោះទេកាលពីមុនគេប្រើវិធីសាស្ត្រចងចាំមេរៀននៅក្នុងសាលារៀនគឺដោយសារតែគេតម្រូវឲ្យយើងប្រឡងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានមកតាមរយៈការទន្ទិញឬព្យាយាមចាំយើងនឹងភ្លេចវាទៅវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងចង់ចាំរយៈពេលវែងទៅអនាគតយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធទាញយកទិន្នន័យមួយយើងគួរកត់ត្រានៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឬក៏គូសពោនៅលើចំណុចពិសេសឬក៏កត់ត្រាទុកបន្តិចនៅខាងចុងទំព័រនៃសន្លឹកសៀវភៅការអនុវត្តតាមវិធីនេះធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានហើយវាមិនធ្វើឲ្យយើងមានសម្ពាធថាត្រូវតែចងចាំអ្វីដែលយើងបានអាននោះឡើយចុងក្រោយមនុស្សយើងមានការយល់ខុសថាពួកគេមិនគួរអានសៀវភៅនៅពេលធ្វើការនោះឡើយតែការពិតទៅវាផ្ទុយស្រឡះការអានសៀវភៅគឺជាកាតព្វកិច្ចការងារមួយជាក់ស្ដែងរបស់យើងផងដែរអ្នករកស៊ីឬប្រកបរបរអាជីវកម្មច្រើនតែយល់ថាកាលណាគេអានសៀវភៅផងនិងធ្វើការផងវានឹងធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពការងារតាមពិតទៅការយល់បែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេការអានសៀវភៅដែលទាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មវាជួយយើងឲ្យរកឃើញគំនិតថ្មីៗនិងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីយកឈ្នះលើគូប្រកួតរបស់យើងបានទៅវិញទេដូច្នេះសូមកុំខ្លាចការអានសៀវភៅនៅពេលដែលយើងធ្វើការពីព្រោះថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់